habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
Isniin bisha Janaayana waa 7 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga voasomali.com idaacadda ah ama saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
Badaad kuma doontaan idaacaddeena fiidnimada dhegeystayaal waxaa ka mid ah howlihii dowladda Mareykanka oo xilan maalintii 17-aad iyadoo madaxweyne Donald Trump uu ku hanjabayo in uu ku dhawaaqo xaalad degdega.
Xaalad degdega macnaheedu waxa weeye haddii Kongareesku uu maalgelin waayo derbiga uu ka codsanayo oo keenay xiritaanka dowladda iyo eeraafka isaga iyo kala dhexeeyay Kongareeska, wuxuu leeyahay waxaan adeegsanayaa lacago anigu aan awood u leeyahay oo waxaan kharash garayn karaa lacagaha matalan militarka iyo loo qoondeeyey oo kale.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan musharaxiinta madaxtinimada Puntland oo jeediyey khudbado ka hor doorashada berita ka dhici doonta magaalada Garoowe.
Puntlandii la wada aasaastay in xaaladeedu hadda ay iminka yartahay is-aaminadii midnimadii, sidoo kalena ay jirto tabashooyin badan.
Ma qaadan karno dayn, mana leh awood wax soo saar oo gudaheeda ah, mana hesho kad miisaaniyadeed oo bannaanka ah.
Hadduu mushaar leeyahay ciidan kuuma, haddii shisheeye kale ciidan isaga masruufayaan ciidan kuuma.
Waxaa intaa dheer khilaaf ragaadiyey wada shaqaynta dowladda federaalka ah iyo dowladda Puntland.
Xubintii qurba iyo qodobo kalena waan idinaynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Wadahadalka la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanka John Bolton ee dowladda Turkiga ayaa waxaa lagu sheegay in uu yahay mid Mareykanku uu ku doonayo inuu ku qanciyo dowladda Turkiga inaanay beegsan maleeshiyaadka Kurdiinta ee Mareykanka uu taageero ee ka dagaalamaya dalka Suuriya. Mareykanka ayaa hore u sheegay in maleeshiyaadka Kurdiinta ay ka taageereen Mareykanka jabinta kooxda Daacish. Turkiga ayaa maleeshiyaadka Kurdiinta ee YPG u aqoonsan inay yihiin koox xiriir la leh jabhada Kurdiinta ee la dagaalanta Turkiga ee PKK. Madaxweynaha Mareykanka ayaa hore u sheegay in Mareykanka uu ciidamadiisa kala soo bixi doono dalkaasi Suuriya. La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa sidoo kale kala hadli doona Turkiga sidii uu ula sii dagaalami lahaa kooxda Daacish.
Militariga dalka Gabon ayaa maanta qaaday isku day afgembi oo ka dhana dowladda dalkaasi. Saraakiisha militariga ayaa qabsaday raadiyaha qaranka aroortii hore ee Isniintan maanta. Kelly Ondo Obianga ayaa raadiyaha ka sheegay in khudbad uu dhowaan raadiyaha ka jeediyey madaxweyne Cali Bongo ay sii xoojisay tuhunka laga qabo awoodda uu u leeyahay inuu sii wato gudashada mas-uuliyadda xafiiskiisa. Madaxweynaha ayaa iminka ku sugan dalka Marooko isaga oo kasoo kabanaya dhiig maskaxda kaga furmay. Dowladda ayaa saacado kadib isku daygaasi sheegtay inay dib ula wareegtay maamulka, islamarkaana ay xirtay inta badan saraakiishii ku lugta lahaa afgembigaasi. Afhayeenka dowladda ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in degenaashihii dib loo soo celiyey, xaaladduna ay haatan tahay mid gacanta ay ku hayaan. Waxa uu sidoo kale wakaaladda wararka Reuters u sheegay in 4 ka mid ah askartii qabsatay raadiyaha qaranka la xiray, midkii shanaadna weli lagu raad joogo.
Taliyaha booliska socdaalka ee dalka Thailand ayaa sheegay in dowladda Thailand aanay celin doonin gabar u dhalatay Sacuudiga ah oo iyadoo baxsanaysa una socota dalkaasi Australia lagu qabtay Thailand. Taliyaha socdaalka ee dalka Thailand ayaa waxa uu sheegay in loo ogolaanayo gabadhaas oo lagu magacaabo Rahaf Maxamed Al Qaanuun inay la kulanto saraakiisha qaramada midoobay. Gabadhaas oo 18 jir ah ayaa waxay ka soo baxsatay qoyskeeda iyagoo fasax ku maraya dalkaasi Kuwait, waxaana lagu qabtay garoonka dowladaha ee Bangkok habeennimadii Sabtidii iyadoo isku dhexartay qolka hotel ay degan tahay, halkaasina ay ka soo dirtay fariimo dhinaca Twitterka iyadoo dalbatay in ay la kulanto saraakiil ka socota qaramada midoobay.
Hawsha dawladda Mareykanka ee qayb ahaan xanniban ayaa isniintan maanta gashay maalintii 17-aad iyadoo uu madaxweyne Trump dalbanayo lacag lagu dhiso derbi xuduudda Mareykanka iyo Mexico laga taagayo, iyadoo mudanayaasha dimuqraadiyiinta ah ee haysta aqlabiyadda baarlamaankana ay diyaarinayaan cod in ay u qaadaan sharciyo cusub oo loogu talagalay furitaanka hay-adaha xiran. Iyadoo uu bilowday 7-aad shaqo oo cusub dalkan Mareykanka, ayaa boqolaal kun oo shaqaale dowladeed waxa ay weli ku sugan yihiin guryahooda, halka boqolaal kun oo kalena ay sii wadaan shaqadooda, waxaana hal la sugayaa markaasi go'aanka kama dambaysta. Afhayeenka aqalka cad amaba aniraade aqalka baarlamaanka Mareykanka Nancy Pelosi ayaa 7-aadkan sheegtay in cod loo qaadi doono sharciyada kharashka si dib loogu furo hay-adaha xiran. Waxay sheegtay in mudnaanta ay noqon doonto waaxda hanti dhowrka iyo adeega canshuuraha gudaha. Waa tallaabo lagama maarmaan ah si loo hubiyo in qoysaska shaqeeya ay helaan dhaqaalaha uga soo noqda canshuur celintooda jadwalka, ayay tiri. Hogaamiyihii aqlabiyadda ee senatka Mitch McConnell ayaa diiday qorshihii hore ee aqalka ee maalgelin lahaa inta badan hay-adaha ilaa dhammaadka bisha Sebtembar, iyo weliba wasaaradda amniga gudaha muddo bil ah si loo ogolaado wadahadallo dheeraad ah oo amniga xuduudda la xiriira. Waxaan dhigaystayaal ka aad nagala socotaana waa VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Shaqooyinkii dawladda Mareykanka ayaa xiran maalintii 17-aad, waxaana sii socda ismariwaaga madaxweyne Trump iyo hoggaanka xisbiga dimuqraadiga ee ku saabsan in lacag $5 billion oo dollar lagu kharash gareeyo derbi laga dhiso xuduudda Mareykanka iyo Mexico. Madaxweyne Trump ayaa haatan ku hanjabaya inuu ku dhawaaqi doono xaalad degdeg ah inuu wadanku galay, isagoo sheegay in ay taasi u ogolaan doonto inuu lacagtaasi ku dhiso derbiga isaga oo aan sii marin aqalka Kongareeska. Haddaba dhibaatada haysata dawladda Mareykanka ayaa Maxamed Cabdi Sandheere waxa uu ka wareystay Cabdilqafaar Wardheere oo ka faallooda umuuraha Mareykanka iyo kuwa caalamkaba. Ugu horreyna waxa uu ka jawaabayaa su-aasha maxaa lagala jeedaa xaaladda degdega ah ee uu madaxweynuhu ku hanjabayo.
Xaalad degdega macnaheedu waxa weeye haddii Kongareesku uu maalgelin waayo derbiga uu ka codsanayo oo keenay xiritaanka dowladda iyo khilaafka isaga iyo kala dhexeeyey Kongareeska, wuxuu leeyahay waxaan adeegsanayaa lacago anigu aan awood u leeyahay, oo markaan idhaahdo waddanku xaalad degdeg uu ku jiraa macnaheedu waxa weeye waxaan kharash garayn karaa lacagaha masalan militarka iyo loo qoondeeyey oo kale, waxaan kaloo samayn karaa inuu dalku maaragtay maadaama ay halis kaga soo aadan tahay dhanka koonfurta, wuxuu kaloo leeyahay waxaan adeegsan karaa wax alaaliyo wixii ama ciidamada ha ahaadaan ama ha ahaadaan lacagihii hore loo qoondeeyey oo uu ka kaxeeyo kasoo qaado hay-adaha kale ama waxyaabo noocaas oo kale oo sharciyan runtii aada u adkaan doonta in la xaqiijiyo inuu awood u leeyahay iyo in kale. Marka waa hab waxaa loo malaynayaa uu kaga gabanayo inuu dagaalkan dowladdan xiraan daraaddeed inaan eedda isagu raacin, sidaa darteed uu yidhaahdo anigu wax kasta waa isku dayay si aan dowladda u furo saasaana ii keentay, oo markaas ay siiso wax la yidhahda face saving maaragtay uu dowladdiina sidaa ku furo arintan xiritaankana uu arintan xuduuddana uu kula mucaamilkamo habkan emergency-ga ah ama xukunkan degdega ah.
Waan gartay ma jiraan tusaalayaal hore oo maamuladii ama madaxweyneyaashii hore arintan oo kale ah ay sameeyeen ay ku dhaqaaqeen?
Maya, taariikhda dhow lama hayo. Xaalad degdega badanaa waxaa loo isticmaalaa waxyaabaha ay ama keeneen maaragtay dhibaatooyinka colaadaha iyo waddanku markuu dagaal gala iyo wax waaweyn baa loo isticmaalaya dowlad xiran iyo Kongareska iyo aqalcabo isfahmi waayey iyo maaragtay waxyaaba sahlan oo dowladdii baa xiran oo sidaa darteed xoog baan ku furayaa iyo waxyaaba noocaasa waxataa loo adeegsadaba ma aha xaalad degdega.
Waa gartay wadahadaladii labada dhinac wadeen ay isku horfadhiyeen xagee hadda marayaan?
Sidii hadda ay ahayd weeye, isaguna wuxuu codsanayaa in ilaa iyo intii uu lacagtii aanu kasoo degin $5.6 billion kii in lasoo siiyo haddii kale dowladdu ay xirnaan doonto, oo waa dhanka aqalka cad iyo madaxweynaha. Kongareskuna wuxuu taagan yahay arintii sideedii weeye, haddii aqalka sare shuruuc badan oo uu hore u baasiyey bay waxay isku dayeen in aqalka hoose markay awooddii la wareegeen xisbiga dimuqraadiga inay baasiyaan oo yiraahdaan mar horaaba shuruucdaas hore loo baasiyey marka aynu hore u soconno. Waxaad moodaa taasna inuu isaga iyo ay diidan yihiin. Hadda axaddii iyo sabtidiiba shirar baa dhacay, labadaas shirba waa lagu khasaaray oo wax haba yaraatee natiijahay kama soo bixin. Marka sideedi bay taagan tahay, wixii asbuucan la arki doonaa siday wax isku bedelaan. Laakiin
waan gartay ugu dambeyntii arrinta ugu weyn waxa weeyaan sida ay arrintan u saameysay shaqaalihii dowladda. Dad badan baa caabanaya dhibaatada arrintan abuurtay.
Dhibaatada arrintani aad bay u ballaaran tahay. Runtii waxa weeye 800,000 oo qof oo aan wax mushaara iyo jaag iyo usoo dhicin iyo intii ku tiirsanayd waa dhibaato baahsan weeye oo runtii dadkaas iyo dadkii kusii dul noolaa ama ha ahaadeen dadka qandaraasyada dowladda qaata ama ha ahaadeen dadka ganacsatada yaryar oo la shaqaysata dowladda ama hawlihii ay qabanaysay dowladdu oo adeegii oo aan dadkii aanay helayn. Waxa weye dhibaatadu aad bay runtii u baahsan tahay. Waxaase la ogaan doonaa bisha 11-keeda haddii aan la idno waa marka ugu horeysa oo uu soo dhici lahaa jeega uu soo dhici lahaa hadda bishan January ugu horeeya. Marka taas baa waxaa la yidhi laga ogaan doonaa in arrintani ay halisteedu sii zaa'idi doonto iyo in kale markii gaar ahaan uu shaqaaluhu waayo jeega soo socda. Weli nasiib wanaag hal jeeg oo dhammaystiran ma aanay waayin ama hal maaragtay payment weli ma aanay waayin shaqaaluhu intii dowladdu xirayd oo dhan. Marka taasaa waxaa la yidhi waxay tahay meesha arrinta ay aad iyo aad maaragtay ka qaadan doonto weji hor leh iyo dhibaatadu ay aad u sii zaa'idi doonto.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha Maraykanka iyo caalamkaba. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
mas-uuliyiinta amniga ee Puntland ayaa bandu la xiriira dhaqdhaqaaqa baabuurta. Waxay ku soo rogeen magaalada Garowe laga bilaabo 5 galabnimo ee maanta ilaa iyo doorashada maamulka ka dhacayso. Dhinaca kalena musharixiinta uu tartamaya hoggaanka Puntland ayaa maanta khudbado u jeediyey 6 xubnood ee baarlamaanka ee maamulkaas uu ka kooban yahay. mashruucinta ayaa waxay taabteen qodobo ay ka mid ahaayeen amniga, dhaqaalaha, musuqmaasuqa iyo qodobo kale. doorashadana waxay dhici doontaa Berrito, waxaana la adkeeyey amniga magaalada Garowe ee caasimada maamul goboleedka Puntland. warbixintan waxaa noo soo diray Nuux Muuse Barjab.
musharixiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa oo beri xilli hore ka bilaaban doonta xarunta baarlamaanka Puntland ayaa maanta ku soo bandhigay xubnaha baarlamaanka hortooda khudbado ay ku kasbanayaan xildhibaanada ay codka ka doonayaan. dhinacyo kala duwan ayaa khudbooyinkooda ku aadaneed oo isleeyihiin waa arrimaha ay dadku aad u danaynayaan xildhibaanadana ay ku soo jeedan karaan. waxaa ka mid ah dhanka amniga, dhaqaalaha iyo qaybtooda oo xoogga saaray hagaajinta xiriirka Puntland iyo federaalka. musharaxiinta dhinacyadaasi xoogga saaray waxaa ka mid ahaa Cali Cabdi Awaare.
Puntlandtii la wada aasaastay in xaaladeedu hadda ay iminka yar tahay is-aaminadii midnimadii, sidoo kalena ay jirto tabashooyin badan oo ay tabanayaan beelihii wax ka aasaastay Puntland. xogaalnimadeeda waxaan halkan idinku ballanqaadayaa inaan diyaar u ahay in la midnimo iyo wadajir anuu mar walba ururiyaa.
madaxweynaha waqtigiisa sii dhammaanaya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
ma qaadan karno deyn, mana leh awood wax soo saar oo gudaheeda ah, mana hesho kad miisaaniyadeed oo bannaanka ah, waxaana ku tiirsannahay xoolaha nool oo abaaruhu ragaadiyaan mar walba. waana arrintan u kaliftay inaan xoogga saarno kaabayaasha dhaqaalaha oo ugu horeeyaan dekedaha, garoomada, jidadka, si aan u helno maalgashi deg deg ah.
Cali Ciise Cabdi.
dowladii haddii aanay ciidan qaran lahayn oo lala wadaago ciidamo kale dalkeeda ama dadka ay umuuqdaan ma hanan karto marka qaranimada sifadiis. ciidanka noocaas oo kale ah lama dhisi karo, mana dhismi karo haddii aan awood dhaqaale aan gacanta lagu hayn. ma suuragal ah aniga fakarkayga adina waa, laakiin askariga kuu dhimanaya oo kuu dhaawacmaya oo naftiisa kuu horaya hadduu mushaar leeyahay ciidankuuma, haddii shisheeye kale ciidan isaga masruufayaan ciidankuuma.
maxamed cismaan calimaad.
musuqmaasuqu waa naafo qaran oo u baahan in la suuliyo. waxaa iga go'an in aan ilaalino hantida ummadda. si loo xakameeyo musuqmaasuqa waxaan awood buuxda siinayaa hanti dhowrka guud, xisaabiyaha guud iyo guddi maaliyadeed oo dabagala qaabka loo maareynayo hantida ummadda. waxaan maxkamadaynaynaa cid kasta oo lagu helo xatooyo xoolo dadweyne.
iyo Faarax Cali Shire.
Puntland waxay jirtay 20 sano. Waxay gaartay horumar, waxay dhisatay dawlad leh saddex tiir oo dawladnimo. Hase yeeshee maanta Puntland ma leh itijaah siyaasadeed oo hagaya bulshadeeda. Ma laha amni la isku halayn karo. Ma laha dhaqaale meel mar ah. Ma jiro garsoor lagu kalsoonaan karo, sidoo kale hay'adaha dawladdu waxay gabeen waajibaadkoodii. Ma jiro adeeg bulsho oo taabagal ah. Waxaa intaa dheer khilaaf ragaadiyay wada shaqaynta dawladda federaalka iyo dawladda Puntland.
Dad badan ayaa aaminsan in xildhibaanada oo khudbad loo jeediyo oo kaliya aysan xal ku ahayn, balse ay ku xiran tahay qaab kasta oo musharaxu uu xildhibaanku ku kasban karo iyo galaangal xoogan uu sameeyo inay suurtagal tahay inuu codkiisa ku helo. 12 musharax ayaa u taagan xilka madaxweynaha, halka 11 kalena ay u taagan yihiin madaxweyne ku xigeen. Nuux Masabir Jeeb, VOA, Garoowe.
Wili halka aad nagala socotaana waa VOA. Dalka Gabon waxaa ka dhacay isku day afgambi, inkastoo ay dawladdu sheegtay inuu dhicisoobay. Hadaba faahfaahinta arintan iyo sababta keentay ayuu Xuseen Barre Aadan ka wareystay Jamaal Cali Xuseen oo ka faallooda siyaasadda iyo dhaqaalaha kana soo shaqeeyay dalalka galbeedka Afrika.
Dalka Gabon saaka aroonimada maanta oo Ismiina askar ayaa inqilaab isku dayday inay ka sameeyso, iyagoo ku andacoonaya in madaxweyne Cali Bongo oo uu yahay qof maskax ahaan iyo jir ahaanba aan awoodi karin inuu dalka maamulkiisa sii wado. Sida la wadaagsooyay Cali Bongo wuxuu loo qaaday bishii Oktoobar dalka Sacuudiga, intii dambena wuxuu ku xanuunsanayay uu joogay dalka Morocco. Marka dhowr bood maadaama uu dalka ka maqlaa lana xamalayay madaxweynahana ay ku dhacday stroke ama uu faalig ku dhacay cudurka faaliga la yidhaahda. Askartan waxay isku dayday in aroortii hore saaxiib iyagoo ahaa in ay dalka inqilaabaan, waxaana hogaaminayay nin la yidhaahdo Kelly Ondo Biango oo midiyaha ka sheegay aroortii hore in ay dalka maamulkiisii la wareegeen, isagoo markaasi sheegtay inuu yahay ninka ku xiga ninka ciidamada dalka haysta, isla markaana ah madaxweynaha ururka dhalinyarada ee dhaqdhaqaaqa dhalinyarada ee dalka Congo, dalka Gabon. Marka nimankaasi ayaa dee aroortii hore isku dayay inay inqilaab sameeyaan, laakiin sida aan wararka ku hayo inqilaabkii waa inqilaab fashilmay. Dalkan waa dal xiid sokeeye la leh dalka Faransiiska oo 1946 ayaa sidaas oo kale la isugu dayay in inqilaab laga sameeyo, oo markaas ay dowladda Faransiisku ay soo faragelisay oo ay askartii markaa isku dayday inqilaabka iyaguna ay qabqabteen. Marka 20 sanadood bay familygan Bongo family ama feerkan madaxweynuhu ka dhashay isagii aabihiis iga dambeeyeena xukumiyeen aabihiina 24 sanadood buu haystay madaxweynaha Cali Bongo wuxuu haystay 12 sanadood ugu dambeeyeen.
Afgambiga waxaad sheegtay inuu dhiciso, marka sidee wax laga yeelay?
Waxa ay sheegtay dowladdu in ay 5 qof ahaayeen dadkii ka dambeeyeen afgambiga, 5 qofna la qabtay oo iyagoo markaa nimankaa de 5 qof ee arrinkan wadeyna ay ku andacoonayeen oo ay lahaayeen siday damiidiha aroortii ka sheegeen in operation ay ugu yeedheen Operation Dignity ama mid sharafta dalka dib loogu celinayo in ay sameynayaan, oo maadaama militarigi dalku uu dantoodii ku mashquulay oo dalkii qaranka ay eegi waayeen in iyagu san xilqaameen oo ay dalkii la wareegeen. Markaa sida u muuqato siday sheegayaan 5 qof ayaa ka dambeeyeen dowladdu. Waxaa la sheegayaa in dalgu ay tahay taangiyo iyo ciidamo fara badan magaalo madaxda maaragtay Berlin. Sida dhowrta Gabon oo wadan yaroo 2 milyan oo qof, waa wadan maxay ahayday xagga saliida soo saara oo aad iyo aad maaragtay dadkuyahay dalkaniya 2386 kilometer iyo geligiisu aad ma weyna. Dadka badankoodna 180% waa Kristan, 20% waa Muslim ama animist wax la yidhaahdo. Marka dalkaasi waxaa u muuqdaa inuu yahay dal ay dalka weyn ee Faransiisku xiliid ganacsi xagga siyaasadda iyo xagga oo ah wadankii markii hore gudaysan jiray ay la leeyihiin xagga militarigana ay iyagu markaa ka caawinayaan familygana reerkani maga gacanta ku hayna ay gacanta ku hayaan. Marka maadaama madaxweynihii uu xanuunsanayay aabihiina uga dambeeyey la garan maayo sida situation ama xaalad dul u noqday laakiin wuxuu u muuqday markaa mid xaaladiisu ay degantay ilaa meel
waxa jeegtay in dalkan ay Faransiiska xiriir gaar ah leeyihiin muxuu ku saleysan xiriirkaas
xiriirkaasi waxa weeyaan dalkan bariga hore waxa loo sheegay Franka Frit ayaa loo rin jiray intaan de xuriyadda aanay qaadan dalkan waa dalkani ka xaga sida aan sheegay xagga saliida wadamada Afrika ku waaweyn xagga saliida soo saara ayaa kamid yahay waxaan moodaa odaygii hore ee dalka haystay Cumar Bongo oo ah madaxweynaha nimankaa de xanuunsanaya aabihi ay aad xiriir lahaayeen Faransiiska imika inankii u dhalay Cali Bongana ay sidoo kale ay maartay xiriirkooda uu ahaa marka waa xiriir ganacsi oo marka Faransiiska dhiseenaya waa dalkii Afrika uu gudaysan jiray hadda ay ka Faransiisku inta badan wadamada Afrika ee istaanigu markii aan West Africa ama dalbeedka Afrika ka shaqeynayay dalka Ivory Coast waxaad moodaa in ganacsi fara badan ay gashadeen dowlad dadka Faransiiska iyo dowladda Faransiiskuba dalalka ay joogeen oo aan la mid ahayn jumuusiyada kale marka lacag aan fara badan kambaniyo badan bay ku leeyihiin hanti badan baa ka taala marka sida dalalka kale Afrika ay sida degdeg ah ama sida hawsha yar ku furfuraan laysu laayo maaha sababta hanti badan baa ka taala marka iyaga eesa ma ogolaan taasna waxaan kusoo arkay sidan oo kaleeto Ivory Coast ay ka dhacday
kaasi waxa uu ahaa Jamaal Cali Xuseen oo ka faallooda siyaasadda iyo dhaqaalaha kana soo shaqeeyay dalalka galbeedka Afrika waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre Aden
habeen wanaagsan ayaan dhigaystayaal markale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa baahintiini fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o ka imaaneysa Washington wadamo badan oo caalamka ayaa waxa ay soo saareen sharciyo adkeynaya sida ay dadka mangaliga doonka ah ay ku soo geli karaan wadamadooda wadamada qaarkoodu waxa ay dhowaanahanba ay ku ololayeen adkeynta shuruucda u yaala dadka soo galootada ah ee sharciyada la siinayo dalalka qaarna waxaaba ay sharciyadii kala noqonayaan dad hore sharciga deganaashaha u siiyeen iyagoo taasina shuruud uga dhigaya haddii dalkii ay ka yimaadeen nabadgelyo ay ka jirto in lagu celiyo balse waxaa marba marka ka dambeysa sii kordhaya safarada isbiimeynta ah ee ay dadka Soomaaliyeed ay ugu tahribayaan wadamada Yurub Saare Cilla Nuur ayaa warbixintan waxa ay ku eegaysaa nolosha dhibka badan ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay u sii marayaan Yurub
adoo gurigaagii iibshay haddaad gabankiina weydo adoo gabagabo u yaala haddaad dhiilada guddoonto wadkaad gana siisataaye
axmed cabdilaahi iyo in ka badan 1000 qof oo kale oo soomaali u badan waxay bartamihii bishii april dooni ka raaceen dalka liibiya si ay uga gudbaan badweynta mediterranean-ka iyaga oo ku jihaysna dalka talyaaniga balse safarkaasi uma suurta gelin waxaanu in ka badan 5 bilood ku jiray xabsi ku yaala dalka liibiya iyadoo ku dhawaad 5 bilood ee kalena uu jiifay cusbitaal lagaga daweynayay dhaawacyo ka soo gaaray jirdilkii loo geystay axmed wuxuu ka waramayaa sidii uu ku bilaabay socdaalkiisa isagoo arday ka ahaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool
anoo iskuulka secondary-ga waxaan tagay meesha gaalka ay leeyahay gaalka ayaan bas karaayay homey 300 dollar oo tagay to Dublin to Nairobi Nairobi aan tagay to Joy to Kampala to Chuba Chuba aan karaayay diyaarad yar tiiran goostay aan tagay meel yar leeyahay Malaka Malaka aan karaayay duun weyn baan karaayay duunta weyn haygeysay meel khartoum dhow bas baan ugu sugay waxaan haystay 10 qof Soomaaliya bas garaacnay kontroolkan lagu qabtay khartoum waxaan lagay jii wasaaska aroortii ayaan adeen keenay leeyahay in Ethiopian tiin iyo Soomaali tiin warqada Ethiopian ba markaa wadeen dad ku qornay suurki Soomaali aan noqonay waan la siday iyo maalintii jimcaha
Axmed iyo kooxdii ay wada socdeen waxay ka anbabaxeen dalka Suudaan waxana iyaga oo u socda Liibiya ay dhex jibaaxeen saxaraha aadka u dheer ee u dhaxeeya Suudaan iyo Liibiya
saxaraan tagnay saxaraan mar walba waa dhibaato kuleel maalin kuleel bishii waxaan maray saddexaad ba maray iyadoo kul baanaya meesha maray jiyeeshayta ashashay oo galoon la gudubay anii caloosheyga dhacay ilaa halkaa mindhicirka iyo muski dibadda yimaaday markii yimaaday ayaa markii dad saddex qofna naga dhinteen gabadhu asmarkii soo horatay مرة يجي جلسي هل كان عروشة تد كنا قامها يل لوها يو ماذا حيو يشبهين أنا ماذا حي ملك سوي قرقر حين سمركي وحنا سقطت إذا ماذا إيراني مع حدود كا ليبيا يعني سقطت هاي سمركي أم بلاسينا سكري وحنا لكن أسبتال إيرادا مشتفى هكوي على كفر الحيدا
كسك وهيان كدير أي وهليان هرات كا قاتشد يعب صدو وحي مرر بدن لك كل من دع يشرد اللوج يستي إنتي أيسي سعدين
العادي جيت على يفرتي لو كن يشم بقول بعوتي كوي أنا بأذكرها أنا بعدي سمركي بعد ركية كميس كي أنا قبل بحين العادي وش تيو طلعة يسولف الكعكوسة وعرة وعرة وين دالوية بري على وش هالك تكتي وانس أنكر وان كوم وقري ميل بدو خدعي abar markan laba saac kooma ku jiray ayaan koomadii ka baxay meel badu dhawan bii dhana abay waan araray waan socday laamde istaagay garba istaagay meel buu ikeenay maxayda waa lagu ciyaar fadhiyo laad baa lagu dhiftay meel sarxaan iyo xashadii ku abiyaan leekeenay waa la diilay fadhiyo lagu fiday inta Soomaali bumbu 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 muqdisho bumbu nafsay keenay waan ooyay iska ooyay
أحمد يتهريبيال كلا وحي قوان صدين إن آني كوها كان دلك ليبيا أو أي دربابا كبحان ونبا قولان حقا إيا يوروب وحا كلاو أي كتا شدين إني راد سدين دوني حوغا كتا يرون كوا معمل كاه إي أي بدي كوها الليقمين دادكي سفر رادا وقهر ريي
برتا بانكسو عني راق برع بدايدا إبسيدي دونتا بحسيستين طبيو تونكم بحسيستين آنيا laag yar bay qaadeen 500 meel ay qaadeen 500 baan siiyay waan koray anu waxaan talyaani waa gashay Saliibay waxa salaam markaa marinay bii Tunis iyo Liibiya dhexeeda bay baxshay waa doonashmatay dadkii bii soo kale saddex qof aan ugu dhintay laba habeen iyo laba maalmo oo ku jinay waxaan badbaadiyay ciidanka gurmadka ayaan badbaadiyay ee Liibiya waana la keenay meel la yiraahdo Insawara oo ka mid ah Liibiya meeshii naga raay markii ba حفسين الجيم إلهي أمرك إلهي أمرك وأنا لسيداي إفراج ماكو بحنا مالين إيدا
إنك استوى كسم تبحين حبسي حدنا مركلة أيه جوان صدين إنا يبدد دوني كلا كرعة عام سينو وتان سفر كودي وكان أحمد عبد الله هو كور رمية وحي كده عاي دوري ذي لبعض يدب كي على كل من
بشي أفراد لبدي ذي أيان قال بده وتورك هكذا ما كده لعاي دسك فيها وريها يرو مقلا أما ما نغنا آخر ما كحلنا أما ليبيا مكونا غنا واركوني لغوا بغول كما دمانا أدر ليبيا نيقو عليهم خلانا تذكي وار ليبيا مكونا غنا استاقني ليبيا مكونا غنا ها استيطون دمرا كوتيني خور حقا كسارنا تي لباد دوين تي لباد عيدان قرمت كانو يمي تفايد ويقود رفتين ومدح يقود رفتين وانا قراعين وانا ديليهم دمرك وانا قراعين حق وانا قرمت كانو سمرك هاوين ديلي وحنا قرنا كورنطو إيو ulba noqra xaniyaha laga qaban jiray dumarkana naasa laga qaban jiray sawirkayga markii laga helay meesha labaad ee laga helay fari hore laga qaaday Liibiya laga qaaday ETF saxay waligaa helay meesha waligaa ahabeen daily aniga inta dhawaan ka midnahay waxa lagu hayay 2015 korontada lagu hayay dadkan suxun baa loo garaaca
inkastoo Axmed Cabdullaahi iyo qaar kamida dhalinyaradii ay wada tahriibayeen ay dalkii dib ugu noqdeen haddana waxa maskaxdooda saameyn xun ku yeelatay mashaakiladii sida istaba jooga ugu dhacayay muddo sanadka ka badan ha ugu sii tarnaato jirdilkii xabsiga loogu geystay
aan ku hayaa korontadii lii garaay mar walba bay istaabanayay mid nambarka iska damqaya korontadii in lagu hayo ayaan dareemay mar walba ninkii nin liiraa fuus liiraado oo ii garaacaya oo Liibiyaankii korontadii uga qabanaya ayaa hortaagin salaad uun tukada inta shaydaanka iska naariyo ninka fuus way hortaagin habeen dheeri ma seexan way hortaagin
Abwaan Xasan Daahir Ismaaciil Weersame oo maansooyin dhowr ka sameeyay wacyigelinta tahriibta ayaan weydiiyay waxa loo maleyn karo sababta ay dadka Soomaaliyeed ugu babacdhigayaan socdaalka nafurka ah ee halista badan ee weheliso
dadkii marka la wacyigelinayo hadii dadkii lagu yiraahdo uun waa la dhintay jooga waa la dhintay jooga dadkii ku istaagi waayay oo iyagoo dhimanayo arkay waa kuwan tagaya yaani nolosha waxyaabaha qofkii bini'aadamka saameeyay inaan dareemay wax kamida waa attitude-ka waa sida uu adduunyada u arkayo iyo waxa uu aaminsan yahay ilmi yar maanta dad inaan sheenayr la hadashood ku tiraado wuxuu koonanayaa muxuu ahaayay caalamka daatmiin soo xadarkay saaxiibta inaanu halkan caalam qaba halkan jubitar baa halkan ugu taala yaani meere kale halkan u haystaaba maskaxdiisiiba tashwiish ku furan yee iyo de ereyada ay kamid ka yihiin dunida horumartay xitaa dunida horumartay ereyada ay kamid ka yihiin waa waxyaabaha dadka ka xaynaya inta halkan ka kaxeeyaan wixii soranaya de dunida koowaad yaani wuxuu u arkay inuu meel ka hooseeyo halkaas uu ku nool yahay tashwiishka maskaxda kaga furan inuu badkii muxuu hayaa laga baabiyo oo de kartidoodii la tuso
qaar kamid dadka taariibay ayaa ii sheegay in safarkoodu ay ku baxday lacag u dhaxeysa $15,000 oo dollarka Mareykanka badankoodana ay waalidkoodu soo iibiyeen guriyo ama dhul ay lahaayeen halka kuwa kalena qaaraan looga ururiyay dadka dhaxdiisa si magafaha looga sii daayo balse waxa ayaan daraa in dhalinyaro badan oo lacag aad u badan ku baxday ay ku dhinteen badaha kuwa kalena ay xanuuno xagga jirka iyo maskaxda ka soo gaaray daraadeed weli la ildaran yihiin
adoo gurigaagii iibshay haddaad gabankiina weydo adoo gabagaba u yaala haddaad dhiilada guddoonto wadkaad ganasiisataaye haddaad geerida la jaarto hadduu maalkaagu gooyo intuu aadmigu ka geegay kollay waa galabsigaaye maxaad gocashada ka toosin adoo gayigaagu liito hadduu saahankaagu gaabsho hadduu samirkaagu guuro qaneecaad kuna gabnoobo quusto kugu geylamaysaa garaad hirilaa ka seexdo miyaan geerida shinkeeda horteed geedigu ku geynin hablaa guday ee tahriibay hirgaa tamayaa idleeyey geed ay cuskadaanna waayey markii gacalbaajin waayey shariidku miyuu gasiintay
warbixintaasi ku saabsanayd dadka u tahriibaya yurub halkaad nagala socotaan waa washington waxaa soo jeedinaysay zahra ciidle nuur waxaan soo gaaray dhegeystayaal qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna qodobada kale aynu ku soo maqan waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban iyo qurbi hase yeeshee intaasi oo dhan waxaa ka soo horeyn doonaa warkii dunida oo kooban wadahadalka la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha mareykanka John Bolton dowladda Turkiga ayaa waxaa lagu sheegay in uu yahay mid Mareyku uu ku doonayo inuu ku qanciyo dowladda Turkiga inaanay beegsan maleeshiyaadka Kurdiinta ee uu Mareyku ku taageero ee ka dagaalamaya dalka Suuriya. Mareyka ayaa hore u sheegay in maleeshiyaadka Kurdiinta ay ka taageereen Mareyka jibinta kooxda Daacish. Turkiga ayaa maleeshiyaadka Kurdiinta ah ee YPG waxa uu aqoonsan yahay inay yihiin koox xiriir la leh jabhada Kurdiyiinta ee la dagaalanta Turkiga ee PKK.
Militariga dalka Gabon ayaa maanta qaaday isku day afgembi oo ka dhana dowladda dalkaasi. Saraakiisha militariga ayaa qabsaday raadiyaha qaranka aroortii maanta oo Isniina. Kelly Ondo Obiange ayaa raadiyaha ka sheegay in khudbad uu dhowaan raadiyaha ka jeediyay madaxweyne Cali Bongo ay sii xoojisay tuhunka laga qabo awoodda uu u leeyahay in uu howlihiisa sii wato. Madaxweynaha ayaa haatan ku sugan dalka Morocco isaga oo kasoo kabanaya dhiig maskaxda kaga furmay. Dowladda ayaa saacado kadib isku daygaasi sheegtay inay dib ula wareegtay maamulka, isla markaana ay xirtay inta badan saraakiishii ku lugta lahaa afgembigaasi.
Taliyaha booliska socdaalka ee dalka Thailand ayaa sheegay in dowladda Thailand aanay celin doonin gabar u dhalatay Suuudiga oo iyada oo baxsanaysa una socota dalka Australia lagu qabtay Thailand. Taliyaha socdaalka ee Thailand ayaa waxa uu sheegay in loo ogolaanayo gabadhaas oo lagu magacaabo Raxaf Maxamed Al-Qaanun inay la kulanto saraakiisha qaramada midoobay. Gabadhaas oo 18 jir ah ayaa waxa ay ka soo baxsatay qoyskeeda iyagoo fasax ku joogay dalkaasi Kuwait, waxaana lagu qabtay garoonka dowladaha ee Bangkok habeennimadii Sabtida iyadoo oo isku dhexartay qolka hotel ay degan tahay, halkaasina ay ka soo dirtay fariimo dhinaca Twitterka iyadoo oo dalbatay inay la kulanto saraakiil ka socota qaramada midoobay.
Hawsha dowladda Mareykanka ee qayb ahaan xaniban ayaa Isniintan maanta gashay maalintii 17-aad iyadoo uu madaxweyne Trump dalbanayo lacagaha lagu dhiso derbi laga taago xuduudda Mareykanka iyo Mexico. Mudanayaasha dimuqraadiyiinta ay haysta aqlabiyadda baarlamaanka ayaa diyaarinaya inay cod u qaadaan sharciyo cusub oo loogu talagalay furitaanka hay-adaha xiran. Iyadoo uu bilowday 7 shaqo oo cusub oo dalkan Mareykanka, ayaa boqolaal kun oo shaqaale dowladooda waxa ay weli ku sugan yihiin guryahooda, halka boqolaal kun oo kalena ay hawshooda sii wataan iyagoo aan wax fikrada ka haysan goorta ay heli doonaan mushaarka xiga. Afhayeenka aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka Nancy Pelosi ayaa todobaadkan sheegtay in cod loo qaadi doono sharciyada kharashka si dib loogu furo hay'adaha xiran. Waxa ay xustay in mudnaantu ay noqon doonto waaxda hanti dhowrka iyo adeega canshuuraha gudaha.
Sanadigistel waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa Zainab Abukar.
Kulanto wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa todobaadkii hore ku dhawaaqay inay hakiyeen wada shaqeyntii ay la lahaayeen aqalka hoose ama golaha shacabka ee baarlamaanka kadib markii uu ku eedeeyay in ay hareer mareen qaabkii wada shaqeyneed ee labada aqal ee baarlamaanka isla markaana ay qaateen dhammaan matalaadii baarlamaanka. Haddaba maxaa sababay khilaafka labada aqal ee baarlamaanka xilligan? Muxuu sayahay xalka labada dhinac ee baarlamaanka? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qaybgalaya Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka. Waxana hadalka ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan.
Horta anigu waxaan u arkaa siyaasadda dalka waxaad mooddaa maalin walba markay meel ay soo afxiranto oo khilaafkeedii la dhameeyaba in meel kale la bilaabayo. Arrintan waa arrin cusub, dalkan aan u wanaagsanayn, sistemka dawligana aan ku wanaagsanayn. Hase ahaatee, anigu waxaan aragtidayda qabaa aqalka sare in kaalintoodii ayna ka soo bixin oo shaqooyin badan oo loo baahnaa inay maanta qabtaan, oo ugu horreysay ee maamul goboleedyadii iyagu ay matalayeen iyo dawladdii federaalka ay khilaafka ka dhixiyay inayna waxba ka qabanin, in hindisa sharciyada oo wadanka baarlamaanku soo gudbinayo inayna iyagu rool ku yeelanin, taas oo dhan waxaanu arkaa gaabis iyagu ay keeneen oo siyaasadii dalka iyo xasiloonidii dalka la rabay shaqadii loo igmaday inay ka soo baxaan inayna ka soo bixin. Anigu midaas aan u arkaa. Runtiina waxa weeye waa nasiib darro maanta meeli markay soo xiranto khilaafkeedu soo yaraadaba in meel kale laga bilaabo oo hawl kale ay bilaabato oo markaas iyadiina sidii xal loogu raadiyo. Sidaan ogsoonahayna hay'adaha dawladdu waa hay'ado kala duwan wey, mas-uuliyaddii la rabay inay gutaan oo shaqooyinka ay rabaan inay qabtaan bayna qabanin wey, taasa waxay ku geentay iyaga shaqadoodii in laga gaabiyo markaas oo laga gudbo.
Aad baad u mahadsantahay Sheekh Nuur, dib baan kugu soo laabanayaa Daahir Cabdullaahi aragtidaada.
Seenaba waa mahadsantahay. Anigu markii aan fiiriyey aqalka sare xiriirka ay u jareen aqalka hoose, dee markii xal waxay u arkeen inay wada shaqaynta joojiyaan, waayo waa ogeydo go'aamo badan oo aqalka sare la rabay inuu ii sheegee kama dambaysta uu yeesho ba aqalka hoose iskiisu dhammaysta. Maaliyaddii ugu dambeysay miisaaniyaddii ugu tantii ku xigto la ansixinahayay, markii la ansixiyey waxaa la yiri aqalka sare hal la mariyo. Madaxweynaha baa wuxuu yiri markan yani hawl degdeg baa jirta, ha laga gudbo marka dambaba yani hawshii baa in kale in marinaya. Waa dulqaateen sanadkana waa la hareer maray oo toodi hore waa laga tagay. Aqalka sare baarlamaanka wuxuu matalaa maamul goboleedyada, waana iska foorsaan talada baarlamaanka aqalka hoose soo gaaro waxba lagama weydiiyo, waxba ma ansixiyaan. Anuu marka waxaan aaminsanahay aqalka sare in la hareer maray awoodi uu lahaa. Mar hore baa la rabay inay arintan yani ii sheego wax ka qabtaan, laakiin hadday ku qabtaan aqalka sare waa saxayahay, waana ku saxayay go'aankooda.
Hadii aan dib ugu laabto Sheekh Nuur, waad dhageysanaysaa Daahir Cabdullaahi wuxuu ku doodayaa talaabada aqalka sare ee go'aankay gaareen inuu yahay mid ay ku saxan yihiin. Marka loo eego howlo badan ay ahayd in la marsiiyo la hareer maray, adigu doodiisa sidee baad u aragtaa?
Wuu mahadsan yahay horta walaalkay. Waxa weeye horta taa waan uga duwanahay adigu shaqo aad lahayd markii intii lagu haleel mariyo dad kale ay gudbayso, adigu maxaad qabanaysay? Waa su-aal ba mudan in laisweydiiyo. Miisaaniyadoo kale tusaale, madaxweynuhu waa marka ugu dambeyso saxiix ku leeyahay wey. Marka la gudbinayo baarlamaanka intii ka soo gudubtay madaxweynaha ay u gudbayso, adiga suma muuqata inaad shaqadii ay lahaayeen ay ka gaabiyeen oo guryahoodii ay iska joogaan. Aqalka sare siyaasadda waa ku cusub yahay, waa sax oo hadduu siyaasadda ku soo biiray, laakiin waxaa la rabay firfircooni iyo xafiisyay leeyihiin iyo inay shaqeeyaan oo ajendayaal go'aamada ay baarlamaanka uu gaaray ay la socdaan dhaqdhaqaaqyadooda kulligood ay la socdaan ilaa 4 hay'adooda dawladda ugu sarreysa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo aqalka hoose ee baarlamaanka iyo aqalka senatariska kulligood 4 midka kale waa ka madax banaan yahay hadana shaqada ka wada dhaxayso shaqadii inay wada qabsadaan ayay ahayd marka intay madaxweynaha uu gudbayso iyagu soo muuqato inay iska hurudaan oo guriyahooda sida oday dhaqameedyo oo kale laga soo dooranayo tuuleheble iyo tuuleheble intay iska seexdaan ay marka kadib mushaarkooda una soo doonanayaan taas baa waxay keenaysaa in shaqadoodii la aqmaro oo waxa weey la iska tago ee wadankuna dibin ognahay oo dastuurku ma dhameystirna ee hay'adaha dawladdu si sidii loo baahnaa isulumayna wada qabsanayna waxaala badan oo waxa iska jira gaabisa laakiin eeda ugu weyn iyaga iska laan anigu leeyahay iyagaana shaqadoodii qabsan kari waay
hay'ad daahir waa dagaysanaysa Sheekh Nuur waxa uu leeyahay shaqo ay ahayd aqalka sare inuu qabsado buu hadda ku dhalilaya aqalkii hoos adimo u aragtay doodiisa mid meesha ku jirta
horta ii sheega Seynab anigu uma arko alyaani markii hore oo aqalka sare la dhisayay baa xal waxa la biday in ay alyaani labadan aqal ay wada shaqeeyaan hadii hadda labadeena intay shaqo inaga dhaxayso anigu shaqadii aan maroorsanayo adigii wax kamid jiraan ka soo qaado laga yaabo hay'adii wadanka ugu sareeyay madaxweynuhu ay u kamid yahay in anigii ila shaqeynayo adigii ay waxba ku ogaleen de waxa noqonaysa hawshaado dhalina curiyaan tahay aqalka sare anigu waxaan aaminsanahay ama ay tahay oo sharci ah in awoodda wadanka ay guuleeyeen waxaan hadda muuqata aqalkii sare in alyaani dhankasta cadaalad laga saaray baarlamaanku uma arkaan ay sheeg 275 aqal koosa inuu kan jirabo uma haystaan in ayagu ka awood badan yihiin bay u haystaan go'aan kasto oo la gaaro la keen mahay marka anigu waxaan aaminsanahay aqalka sare wax dhaliila inaysan hawshan alyaani xiriir u jarida wax dambiye inaysan ku lahayn muday dul qaadanayeen madaxweynihii la rabay inuu hawshan asagu soo dhaxgalo oo uu arko baarlamaanka aqal koosa sharci darro ku socda marka aqalka sare loo fiiriyo go'aamada uu kaligiis u gaarayo la rabay inuu ku celiyo u yiraado war hawshan aqalka sare la soo mariyo asaga laftigiisa inuu aqalkii hoose uu la shaqeynayo marka anigu waxaan aaminsanahay ama ay tahay aqalka sare xiriirka uu u jaray aqalka hoose mar horeba ahayd inay timaado mar horeba loo baahnaa waana ku taageersan
waxaan siinayaa Sheekh Nuur
horta daahir walaalkay waan uga duwanahay midan u dambeysay oo wuxuu leeyahay inay warqad ay soo saaran ay baarlamaanka xiriirka u jiraan way ku saxan yihiin horta kuma saxno oo maanta iyagoo golihii marjiic ahaa oo khilaafkii wax walba dhaca loola laabanayay haday khilaaf abuuraan oo ay leeyihiin madaxweynuhuna soo farageliyo oo arintanadii baa la maroorsaday oo xaqbana la siin waayay madaxweynuhuna soo dhaxgalay ay leeyihiin nasiib darro iyo waxay ku tahay sharaf dil waayo iyagii bay u muuqataa inay khilaaf abuurayaan oo hay'adihii dawladda iyagii khilaaf ku dhax abuurayaan si marka loo fahmo loo dareemo dawladdii dhaxay inay dhaxdoodii khilaaf uu ka jiro is haysto taasna sharaf uma aha iyaga waayo waxa muuqanaya khilaaf weyn oo baarlamaanka iyaga u dhaxeeya marka waxa la rabay inuu shaaciinin oo saxaf fadda iyo baraha bulshada aan loo soo bandhigin inay yiraahdaan madaxweyne bal arintan wax ka qaba yiraahdaan
hay'ad daahir
Seynab anigu hadda uma arko anigu waxaan aaminsanahay aqalka sare hadii awoodii ay lahaayeen dhanka ama hay'adaha wadanka ugu sareeya ama xagga aqalka hoose ay ka muuqan weyday in horta ismuujiyaan xaq bay u leeyihiin waad ogeydo khilaafkii maamul goboleedyada iyo ka dhaxeeyay dawladda dhexe aqalka sare gudiyada maamul goboleedyada u diray go'aan bay soo saareen dawladda bay go'aankii u gudbiyeen maamul goboleedyadu gudi waa wada qaateen markay soo mareen in la heshiiyo laakiin si warqadii laga sugayay iyo warbixintii dawladdu inay soo celiso dawladdu gaabis bay ka noqotay oo waxay ku tusaysaa in aanan de waxba aan loo arag ba halkaas ka cad marka anigu waxaan u arkaa inay xal odayaashu bideen xal aan taas ahayn oo anigu aan hataa in la yeelo aan aaminsanahay ma halku taasaan warka inta aqal koose arintan wax ka bedelayo
horey waxa u jiray loolana dhaxeeyay dawladda dhaxay maamul goboleedyada haddana waa tan aqalka sare uu sheegay inuu hakiyay wada shaqeyntii kala dhaxeysay aqalka hoose waxa jira howlo badan oo labada aqal horyaala iyo guud ahaan dawladda si caqabadahaasi looga gudbo maxaad halka u aragtaan haddii aan Sheekh Nuur ku hormaro
horta anigu halka waxaan u arkaa koow ummadan inaynaan noqonin ummad qof walba fikraddiisa wixii ku soo dhaca uu iska raace ummad qaanun iyo xeerar ay kala hagaan ay noqdaan aqalka sare iyo aqalka hoose iyo hay'adahan kale oo xukuumadda iyo madaxweynaha xeerar u kala qeyxaya shaqada iyo si uu kala qabsanayaan ku in la sameeyo way xeerarkaas hadii la sameeyo waxa fududaanaysa qof walba shaqadiisa inuu ku ekaado way laakiin hadaan xeerarka la sameynin waxaad moodaa inuu qof walba si aragtidiisa ugu soo dhacdo in loo dhaqaaqayo hadii aragtidii lagu horyimaadana dee wixii ugu horyimaada cagtan marinaya ee meesha imaanaysa way marka sidaas si aynan u imaanin anigu halka waxaan u arkaa in xeerar iyo rulis la sameeyo kala haga bulshadan way hadday iyagii madaxdii dowladdu isqa qabsato oo xeerar kala haga aan loo sameynina dee mar walba ummadii niyad jabi waxa ku nahay dadkii cadawgaana inay xoogaystaan oo waxa imaanaysa mar walba siyaasad qalloocan ay timaado iyo khilaaf dadkii mucaaradka ahaayo waddankan horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo wax walba ka fikirayay inay curyaamiyaan awood bay helayaan way marka in sharciyadaas iyo xeerarkaas la sameeyo kadibna lagu dhaqmo anigu taasaan xal u arkaa
daher cabdullaahi adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarna adiga xalka maxaad u aragtaa inuu ku jiro
caalamka kama dhacda baa u maleynaya dowlad bil kasta iyadu is haysata waad aragtaa hadday baarlamaan noqoto haddii ay aqalka sare noqoto hadday iisheg xukuumad noqoto dhibka keenaya waxa weeye dastuurka oon lagu dhaqmin baa keenaya horteen awooduhu isku qasmaan marka anigu halka waxaan u arkaa waxa weeye aqalka sare awoodda uu leeyahay horta inaad dastuurku hadduu qorayo loo ogolaado waxaana wax mar badan bay soo laalaabtay marka anigu waxaan hadda halka u arkaa aqalka hoose haddii ay u arkaan ina laga gar leeyahay oo ayagu ay khaldan yihiin inay yidhaahdaan war waa xiriirkan laynoo jiray waa lagu saxan yahay qoladu waa ku saxan tahay ayagii intay u yimaadaan inay yidhaahdaan war wixii horena dee wax ii sheega sabab kasta oo keenta had timaado waa wax dhacay wixii hadda ka dambeeyana waynu wada shaqaynaynaa awooddii aad lahaydeenna mar dambe gees mari mayno marka madaxweynaha waxaa laga rabaa dee oday wixii oo dhan u dhexeeya baata wixii oo dhanna waa ku soo doorteen marka adiga laftigaaga waxaa la rabaa wixii muuqda inaadan qarin waddankan adaa u dhaartay labada qolo aqalka sare iyo aqalka hoose inaa isku wadid baa lagaa rabaa mid wuxuu ku khaldan yahay inaada ku raacay sida hadda aniga ii muuqatana madaxweynaha laftigiisaba waxaan ku eedaynayaaba dhinacba inuu yahay aqalka hooseba laftigiisu difaac uga jiro waayo go-aan kasta oo aqalka hoose soo gaaro waxaa loogu gudbin layahay aqalka sare waa hor istaagahayaan weeye oo taasaa laga baqahayaa marka madaxweynaha waxaan leeyahay aqalka sare awooddiisii gruubka diidan baa ku jirta loo ogolaado
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabad galiyo
hadsanid Zainab Abubakar Maxamed oo dagaaban ayay ina la socodsiinaysay halkaad kala socotaana waa VOA markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waxaa la diyaaray jaamac buula jaamac
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada qurbe iyo qormadeena toddobaadka qurba dhegeystayaal toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa qaybtii labaad ee dhibaatooyinka qurba joogta qaarkood ka qabsada marka magacaysan lahayn ku yimaadaan waddamada ay ku nool yihiin intiina dhegeysatay toddobaadkii hore waxaan soo qaadanay qodobo dhowr ah iyo tusaalooyin qaybteena labaadna haddii eebe idmo tusaalooyin dheeri ah iyo xalka ayaanu ku eegaynaa cawaalo xuseen cabdi waa barasare oo ka tirsan kulliyadda waqooyiga atlantiga ee dooxa dalka qatar waxa uu muddo dheer u soo shaqeeyey dowladda kanada cawaale oo tusaale kale ina siinaya ayaa waxa uu yiri
waxa weeye dad wada dhashay ama isdhalay oo haddaba sharciga marka loo eego aan waxba isu ahayn marka bal waalid aan caruurtiisii loo ogolayn ama caruur aan waalidkood loo ogolayn adigu maara wax waxaa kanada ka dhacday nin baa soomaaliya ayaa la dilay ninkii soomaaliga ahaa ehelkiisii ayaa kusoo yaacay oo walaashii iyo dad kaloo ehelkiisii ah ayaa meydkiisii soo raadiyo soo magaranaysaa intay soo safreena u yimaadeen oo magaranaysaa ay soo raadiyeen marka ninkaa la dilay ee dhintay magac buu dalka ku joogay oo isku dhiibay waxaa xataa laga yaabaa aabihii iyo hooyadii iyo caruurtu ladar waxoo dhamma inay kala bedelayhiin oo wax proces uu soo gatay inuu dalka ku yimi dadkii ehelkii ahaa ee walaashii markay u yimaadeen iyaduna magac kale iyo wax kale ku joogtaa. Marka meydkii baa loo diiday, waxa lagu yidhi ma maxay in ka dhexeeyo waxay sunatiin qofkan isaguna magacan lahaa magaca waa inaad soo cadayso. Marka waxay noqotay in masaajid iyo ururada islaamiga ah iyo hay-ado kale iyo culays kale in dowladda meel kale laga saaro oo la yidhaahdo waxay kaloo inaan ogeyn baa jireed qofkan meydkan loo ogolaaday ehelkiisii ugu dhawaa qofku waa dadkan idin yimide.
Magacyada qaldan ma ahan kuwo dhanka waxbarashada iyo guurka oo keliya dhibkiisa ku eg yahay. Cawaale Xuseen ayaa sharaxayo dhibaatooyinka uu waalidka iyo caruurta ku keeni karo.
Caruur ama ehel kale haddii uu qofku kaga yimid meeshii uu kasoo hijrooday uu ka yimid ee asalka u ahayd, dabadeedna uu doonayo inuu dadka u dacwoodo oo uu keeno halka uu isagu joogo, markaa iyada ma dacwoon karo. Maxaa yeelay waa dad kala duwan oo wax ka dhexeeya. Dee magaca laga fiiriyaa cilaaqada labada qof ka dhexaysa, ugu horreysa magaca laga fiiriyaa. Marka ilmahaagii hadduusan magaca ii wadeenin oo aysan magacyada isku mid ahayn, dacwadiiba ma bilaabi karin. Marmarka qaarkood buu qofku intuu hadduu meelo badan riixriixo oo uu dhulka isla dhaco oo uu rafaado oo yidhaahda laga qaado dhiig iyo d n a iyo halay baaro baas marmar laga yeelaa. Laakiin inta badan albaabkaba waa laga xidayaa, maxaa yeelay uma dadkii ma keeni karo, magamaysa magacooda isku mid ma aha, lagama aqbalayo. Marka dhibaatooyin badan bay leedahay arrintani. Magaca khaladka ee lagu yimaado waxaa ka mid a masalan da-da khaladka ee lagu yimaado iyadana dhibaatooyin kale oo badan oo laga sheekan bay leedahay. Laakiin magaco waxaan kusoo koobi karnaa dhibaatooyinka waaweyn oo dadka ku haya afartaas. Midda ila muhiimsan waxa weeye de shahaadooyinka.
Dhanka Hingaada, maxaa kalifay in Soomaalida qaarkood ay beddelaan Hingaada magacooda oo ay u soo gaabiyaan ama u qoraan sida afka Ingiriiska iyo waddamo kale ay ugu dhawaaqi lahaayeen magaca Soomaaliga? Su-aashaas waxaa ka jawaabaya Anwar Maxamed Diriye oo ah cilmi baare madax bannaan, horeyna u qoray buug dhowr ah oo uu ka mid yahay macnaha iyo xigmadda magacyada Soomaalida. Buug uu uga faalloonayo
dadka eedayn maayo, dadka waxaa ku dhacay tilmaan xumo, khatifka waxaa keenay cid wax u tilmaanta ayaa la waayay oo aniga ayaa ka mid ahaa, oo dadkoodii magacyadii markay Maraykan imaanayeen la englishise gareeyey, oo markay shahaadadii dugsiga sare Soomaaliya laga siiyey oo la tabliiqinayay dhankii Ingiriiskana lagu qoray magacii oo dhawaaqii Ingiriiska, dhinacii Soomaaligana isagiyo Soomaaliga. Ciladdu waxa weeye qofku in uu magaciisa u ilaaliyo sida uu u qormo, si uu u ilaaliyo intii hore aan kuu sheegnay ereygu halkii uu ilaalinayay oo macnihii uu lahaa, dhaqan ahaan wixii uu u taagnaa, sumad ahaan wixii uu u taagnaa. Marka khatifkaa dhacay oo aan cidina dambi kulahayn, talada aan ka bixinaya waxay tahay dadka Soomaalidu ha ku dadaalaan magacyadooda sida ay u qoraan, ay ugu dhawaaqaan, dhegtooduna u maqasho inay u qoraan iyagoo aan cid kale ugu aabayeelayn.
Haddaba maxaa u xala dhibaatooyinka ka yimaada magacyada aysan lahayn ee qurba joogta qaarkood ay ku joogaan ama hadda kadib ay ku imaan doonaan waddamada ay Soomaalidu u hayaamaan? Cawaale Xuseen.
Labaanu kala qaadayna dadka jooga hadda dalkii magac kale isku dhiibay, dadkaasi haddii ay doonayaan inay arrinta xalliyaan oo ay magacana iska bedelaan ama ay kooda iska haystaan, waxaan kula talinayaa qof waxaan aqoon u leh oo ama qareen waxaan yaqaana ama dad ku shaqeeyo oo arrimo badan oo noocaani ay soo mareen oo sida loola tacaamulo iyo meesha laga gala garanaya, waa inay la tashadaan inta aysan waxba bilaabin. Waxaa laga yaabaa marar badan inay isagaba dhab yaraato qofku inuu kiisii khaladkaa iska haysto, marar badanna waxaa laga yaabaa inay u sahlanaato inuu wax kaba bedelo magacii oo iswaafajiyo. Marka dadka jooga hadda aan imanaynin meeshii jooga, dalka waddamada ay usoo jireedoon jooga, magaca khaladkaa ku jooga, inta aanay bilaabin broseska hala tashadeen qof wixii garanaya oo kasoo shaqeeyey oo iyaga ku dhaama, hadday isaga tuuraan oo ay iska yidhahdaan magacaan bedelaya, waxaa laga yaabaa wax badan oo aysan hadda ku talagashareen oo dhib inuu kaga yimaado. Taasi waa mid dadka hadda soo socda ee laga yaaba inay ku yimaadaan. Dee waxa weeye dhibaatooyinkanaan ka sheekeynay bay leedahay oo ay maqlayaan. Kuwa kale oo badan oonaan ogeyn oo dadka ay ku dhaceen arrintan inay la wadaagi lahaan inay jireen baa laga yaabaa. Marka dee waxaan kula talinaynaa inaanay magacaanay lahayn iyo shaqsiyad qof aysan ahayn iyo magaranaysa waxaysan ahayn inaanay isku dhiibin. Waa laga yaabaa inay yidhahdaan waa idiin dhibirta idinku mareen xaggaa joogta inaad sidaa tiraacdaan, laakiin waxaanu ka hadlaynaa waaqica ka jira iyo waxaanu ku aragnay waddamadan qurbaha la joogo. Dhibaatooyin badan bay kala kulmaan dadku, madadna daaysan lahayn magacaysan lahayn waxaysan lahayn inay isku diidaan marka qofkii hadda arrintaasi ay niyadda kaga jirtay ama samayn lahaa inuu iska daayo oo ka fiirsado hadduu ka maarmi karo inuu ka maarmo saasaan kula talin lahaa
ugu dambeyntiina inkasta oo uu Anwar Maxamed Diiriye go'aansaday inuusan baahin magaca qoraaga Anwar waxa uu ila wadaagay qisa magacyada ku saabsan oo dhex martay isaga iyo qoraashisheeyey oo arrimaha Soomaalida aad wax uga qoray
waxaan taleefan kula hadlay 20 sano ka hor nin Soomaalida aad baaritaan ugu sameyn jiray ninkaasi buug buu qoray waxaan weydiiyey magaciisa haddii aan church u qoro oo church markaan anigu yiraahdo afka ingiriisiga ka soo qaado Soomaaliga waxa weeye cha iyo laba oo iyo cha weeye uu iga diidi markaan iri waxa dhacay wuxuu yiri sababtu waxa weeye magacu waxa weeye simad oo identity laba bedeli karo laakiin macnihiisa waa la sheegi karaa kaas waxaan ku yiri adigu maxaad 90 qof oo buugaaga ka qoran aad sidan iyo sidan iyo sidan ugu qortay waxay ahayd markii aan waday baaritaankii magacyada sida loo qorayo iyo xikmad ahaan waxa ka khaldamay marka taladaydu waxa weeye magacyada in sidooda loo daayo si aan af Soomaaliga kuwa ihiina u gurin oo erayadii af Soomaaliga ayan afka uga baabiin sumaddi iyo xikmadii iyo macnaha ay lahaayeen uusan uga baabiin
dhageystayaal qormadeenni toddobaadkan oo ku taxnay tiin toddobaadkii hore oo aanu uga hadlaynay qurba joogta magacyada aysan lahayn iyo kuwa hingaada laga bedelay qurbaha ku jooga iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan waa naga inta tan iyo kulantideena dambana maqal dambe oo sare
gaga jaamac buule jaamac ayaana soo jeedinayay xubintii qurbay halkaad ugu nagala socotaana waa Washington haatana dhigistayaal waxaan idin soo qabanaynaa heesta ay wadajirka ugu luqeynayaan Raxmi Roos iyo Dalmar Yare
هستي دالحيس يعودكي معنا رحم الروسي دالمر يري وحا اي قبق قبق واهايد اذا عدا يدي في نمو ايضا لسعود سينيين انيقو اهجع فرقوكاي ابراهيم حسن داندوري خان يكولان تدام فيدا ما انتينو حاني دقودا فينا نبتقليه
ترزان عين دي بدي دالقبا دبتي دوغو النقضا كاكو تاكسا دوغو دادي نبتو مطلع This is VOA News. I'm Liz Palka. The White House says President Donald Trump is planning a visit to the U.S. southern border on Thursday. His trip comes in the midst of a federal government shutdown, triggered by his demand for funding for a wall along the border with Mexico.